Գլուխ 5-րդ. Մորեխի հարցակումը. Վամբլո մի քունը չէր տանում։ Նա անհանգիստ շուռումուր էր գալիս անկողնում ու մտածում մորեխի մասին։ Իսկ եթե մի երկու րոպե քնով էր անցնում, ապա երազում միայն մորեխ, ծղրիտ և զանազան մեծ երկարոտն պլշուն աչքերով միջատներ էր տեսնում։ Սենյակի փոքրիկ լուսամուտից ներս ընկած լույսի առաջին շողը ուրախացրեց նրան։ Նա մահճակալի ցած թռավ և հազիվ հասցնելով հագնվել, դուրս վազեց։ Դեռևս մութ էր, բայց այդ նրան չխանգարեց որոշել քամու ուղղությունը։ Հարկ չեղավ նույնիսկ փետ ուրոտ նետել կամ գլխարկը հանել։ Ճշմարտությունն առանց այդ էլ պարզ էր։ Ուժեղ քամի էր փչում, և փչում էր արևմուտքից։ Վամբլոմը գլուխը կորցրած վազեց առաջ, նորից ստուգելու մի անգամ ստուգածը։ Նա դուրս եկավ կրալը և այգին երիզող ցանկապատից։ Այստեղ նա նորից կանգ առավ, նորից ստուգեց քամու ընթացքը։ Ավաղ առաջին տպավորությունը նրան չէր խաբել։ Քամին փչում էր արևմուտքից, մորեխի կողմից։ Նրա քթին փչում էր ատելի միջատների հոտը։ Այլևս կասկածելու տեղ չուներ։ Կոկորդում խեղդելով հառաչանքը, ագարակատերը վերադարձավ տուն։ Անխուսափելի չարիքից փրկվելու ոչ մի հույս չէր մնում։ Նրա առաջին հոգսը եղավ հավաքել տան բոլոր քաթանե իրերը, սպիտակ եղենը, հագուստը, կտավե կտորները և դրանք դարսել ավանդական սնդուկների մեջ։ Ինչու՞, միթե նա վախենում էր, թե մորեխը կուտի նաև կտորեղենը։ Այո, վախենում էր։ Այդ ագահ արարածը ոչնչից չի խորշում, ուտելիքի մեջ խտրություն չի դնում։ Ըստ երևույթին ծխախոտի տերևը նրա համար նույնքան համեղ է, որքան եգիպտացորենի հյութեղ ցողունը։ Քաթանը, բամբակե կտորեղենը և նույնիսկ ֆլանելը նա այնպես էր խժռում, ասես մատղաշ տերև ուտի։ Նրա ագահ ծնոտների համար բացառություն են կազմում միայն քարը, երկաթը և ամենաամուր փայտը։ Վամբլումն այդ մասին լսել էր, հանսը կարդացել։ Իսկ սևուկը գիտեր սեփական փորձից։ Այդ պատճառով էլ այն ամենը, ինչ կարող էր մորեխը վնասել, զգուշության համար հավաքեցին ու փակեցին։ Հետո նախաճաշ պատրաստեցին և լուռ կերան։ Բոլորը տխուր էին, որովհետև ինքը, ընտանիքի գլխավորը, նստել էր լուռ ու մթագնաց։ Մի քանի կարճ ժամ և այսքան փոփոխություն։ Դեռ երեք երեկոյան Վամբլոումն ու նրա ընտանիքը կատարելապես երջանիկ էին։ Մնում էր մի վերջին, բայց շատ թույլ հույս, թերևս հանկարծ անձրև գա կամ օրը ցրտի։ Եվ մեկ և մյուս դեպքում, ասաց սևուկը, մորեխը ի վիճակի չի լինի թևերը բացել։ Անձրևին ու ցրտին մորեխը չի թրճում։ Եթե օրը ցրտի կամ եղանակը խոնավանա, նա օդ չի բարձրանա, և այդ ընթացքում գուցե քամին փոխի իր ուղղությունը։ Ախ, ուր է թե տեղատարապ անձրև գար, կամ երկինքն ամպեր ու ցրտեր։ Զուր ցանկություն, զուր հույսեր։ Աֆրիկյան կիզիչ արևի ծագելուց կես ժամ էլ չէր անցել, բայց նրա հրաշեք շորերից արդեն տաքացել էին քնած զորքի թևիկները ու նրան կյանքի կոչել։ Միջատները սկսել էին սողալ, թրջկոտել, և ահա, ասես ինչ-որ գաղտնի միասնական մղումով, նրանց խիտ զանգվածները օդ բարձրացան։ Քամին նրանց ուղղեց դեպի այն կողմ, ուր ինքն էր սուրում, դեպի կործանման դատապարտված եգիպտացորենի արտը։ 5 րոպե չանցած մորեխն արդեն կրալի վրա էր և սկսել էր տասնյակ հազարներով իջնել շրջակա դաշտերի վրա։ Նրա թռիչքը դանդաղ էր, վայրեջքը փափուկ, և ցածից նայողներին թվում էր, թե խոշոր փետրավոր կաթիլներով ձյուն է գալիս։ Մի քանի վայրկյանում մորեխը ծածկեց ամբողջ գետինը։ Եգիպտացորենի ամեն մի հասկից, ամեն մի բույսից ու թփից հարյուրավոր միջատներ էին կախված։ Ամբողջ արտավայրով մեկ, որքան որ կարող է կտրել մարդկային աչքը, արոտավայրերը մորեխով էին ծածկված։ Այդ դեռ ինչ, նա իր չուն արդեն ուղղել էր կրալից դեպի արևմուտք, ամբողջովին ծածկելով արևի սկավառակը։ Մորեխն ասես շարժվում էր էշելոններով։ Թիկունքի ջոկատները անընդհատ թրջում էին առաջավոր գից և ապա դադար առնելով կերակրվում այնքան ժամանակ, մինչև ետևից թրջողները նույն կարգով հասնում էին նրանց։ Պակաս հետաքրքրական չէր նրանց թևերի աղմուկը, որը սաղարթախի տանտարում պարող քամուսով սվոց էր հիշեցնում, կամ պտտվող ջրաղացանիվից ցած գլորվող ջրի ճողփյուն։ Մորեխի թռիչքը հագարակի վրա տևեց երկու ժամ։ Այդ ամբողջ ընթացքում Վան Բլոումն ու նրա ընտանիքի անդամները, դռներն ու լուսամուտները փակած, նստել էին տանը։ Շատ տհաճ էր մնալ բակում, միջատների հորձանքի տակ, որոնց քամին երբեմն այնպիսի ուժով էր զարկում դեմքերին, որ ցավ էր պատճառում։ Եվ հետո զզվելի էր կող կրտել այդ անկոչ հյուրերին, իսկ առանց դրա անհնարին էր դռնից մի քայլ դուրս տնել, որովհետև գետինն ամբողջովին ծածկված էր այդ արարածներով։ Այնուամենայնիվ, դռների ու լուսամուտների ճեղքերից բավականին թվով միջատներ էին ներս ընկել, և արդեն ագահորեն ծամում էին բուսական ծագում ունեցող այն բոլոր իրերը, որոնք պատահաբար մոռացել էին թաքցնել։ Երկու ժամ անց Վան Բլոումը դուրս եկավ բակ։ Մորեխի ամպն արդեն համարյա չքացել էր, նորից շողում էր արևը, բայց ավաղ, ինչ էր հիմանալ լուսավորում։ Ոչ կանաչ դաշտեր ու ծաղկունայգի, ոչ, տան չորս կողմը, հյուսիսից, հարավից, արևմուտքից և արևելքից, աչքերի առջև աննապատ էր միայն փռված։ Ոչ խոտ էր երևում, ոչ տերև։ Նույնիսկ ծառերի կեղևներն էին կրծված։ Տափաստանային հրդեհն անգամ ի վիճակի չէր լինի նման ավերածություն կատարել։ Չկար արդեն այգին, չկային արինջի ու եգիպտացորենի արտերը։ Ճշմարտությունն ակներև էր, ագարակն արդեն չկար, կրահալը մնացել էր անապատի մեջ։ Անհնարին էր խոսքերով պատմել, թե այդ պահին Վան Բլոումն ինչ զգաց։ Գրիչն անգամ անզոր է նկարագրել նրա տանջալից ապրումները։ Երկու ժամում այդքան փոփոխություն։ Աչքը ոչ տեսածին էր հավատում, ոչ պատահածին։ Նա գիտեր, որ մորեխը կխժռի իր եգիպտացորենն ու արինջը, բայց նրա երևակայությունն անզոր էր եղել պատկերացնել ավերածության այն լիակատար պատկերը, որը նրան հրամցրեց իրականությունը։ Փոխված էր շրջապատի ամբողջ բնապատկերը, խոտի հետ կանգամ չէր մնացել։ Ծառերը, որոնց նուրբ սաղարթը ընդամենը երկու ժամ առաջ սվսվում էր թեթև քամուց, այժմ կանգնած էին մերկ ու մեռած, ավելի մերկ, քան ձմեռը։ Հողի տեսքն անգամ կարծես փոխվել էր։ Վան Բլոումը չճանաչեց իր ագարակը։ Եթե մորեխի արշավանքի ժամանակ նա ագարակից բացակայած լիներ և վերադառնար առանց զգուշացվելու, անշուշտ նա չէր ճանաչի իր ապրած տեղերը։ Իր ժողովրդին հատուկ սառնասրտությամբ Վան Բլոումը նստեց առաջին իսկ պատահած նստարանին և երկար ժամանակ մնաց լուռ ու անշարժ։ Երեխաները մոտենում էին, նայում հորը, և նրանց պատանեկան սրտերը ճմլվում էին ցավից։ Նրանք դեռ լիովին չէին գիտակցում, թե անսպասելի պատահարը ինչ ծանր կացության մեջ էր դրել իրենց։ Նրանք ինչ, երեխաներ էին։ Վան Բլոումն ինքն էլ իսկույն չէր հասկացել։ Նրան սկզբում մտահոգել էր միայն իր հրաշալի բերքի կորստի վտանգը։ Եթե հաշվի առնելու լինենք, թե ինչ առանձնության մեջ էր ապրում Վան Բլոումը, և իր կորցրածը վերականգնելու ինչքան քիչ հույսեր ուներ, ապա այդ կորուստը ինքնին մեծ աղետ էր։ «Կորավ, ամեն ինչ կորավ», ցավով գոչեց նա։ «Ախ, ճակատագիր, ճակատագիր, դու նորից անողոր մի եղար իմ նկատմամբ»։
«Հայրիկ, մի դառնանա», լսվեց մի քնքուշ ձայն։ «Մենք բոլորս կենթանի ենք, բոլորս քո կողքին ենք»։
Եվ մի փոքրիկ սպիտակ ձեռք իջավ նրա ուսին։ Այդ քնքուշ Դրեյի ձեռքն էր։
Ասես թե հրեշտակ ժպտաց Վան Բլոումին։
Նախ չկանգրկեց և գորովանքով սեղմեց կրծքին։ Մի ջերմ ալիք ափեափ ողողեց նրա ոգին։